felicitar a organización por las iniciativas, por conseguir sacar adiante estas feiras este ano, que é un ano complexo, pero tamén queremos felicitar a organización por darlle contido a maiores, por esas actividades, por traer diferentes autores e autoras para facer as súas ponencias e tamén para acercar a cidadanía pois esa parte da escrita e poñer en valor o hábito da lectura, poñer en valor a importancia de que se sigan mercando libros, porque implica un apoio hacia as editoriais,